κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
Η κυρία Ξενογιανακοπούλου και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζεται για την ανεργία, πανηγυρίζοντας ότι βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, δεν απηχούν την πραγματικότητα, διότι δεν μας δίνεται τα ποιοτικά στοιχεία. Όπως για παράδειγμα ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων ή ότι είναι πολύ υψηλά η ανεργία των ανδρών στη χώρα μας. Θέλω να ακούσω και τη δική σας εκτίμηση, τη δική σας εικόνα για την πορεία των μεγεθών της ανεργίας. Ιδιαίτερα για το θέμα των νέων θέλω να έχουμε αναλυτική απάντησή σας.
Όσο περισσότερο μιλούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο περισσότερο εκτίθενται. Έχουν κάνει ένα αφήγημα με βάση το οποίο αυτοί είναι οι καλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν τους φτωχούς και εμείς είμαστε οι κακοί άνθρωποι που θέλουμε να τους υπονομεύσουμε και να τους γκρεμίσουμε τις ζωές τους. Εδώ όμως έρχεται η πραγματικότητα και αποδεικνύει το αντίθετο και γι' αυτό καταφεύγουν σε αυτές τις αμήχανες τοποθετήσεις. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς δεν είναι δικά μας στοιχεία, είναι στοιχεία της Eurostat, είναι τα επίσημα στοιχεία. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, το καλοκαίρι του 19 η ανεργία ήταν 17,2% και μετά από 2,5 χρόνια και παρότι έχει μεσολαβήσει η κρίση του κορονοϊού με τις δυσμενείς συνέπειες προφανώς στην αγορά εργασίας και παρότι έληξαν και τα προστατευτικά μέτρα για την αγορά εργασίας ουσιαστικά, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι το 17,2% ανεργία έχει γίνει το Δεκέμβριο τον περασμένο 12,7. Αυτό λέει η Eurostat. Έχουμε 4,5 μονάδες πτώση της ανεργίας. Αντίστοιχα έχουμε πτώση και στους άνδρες και στις γυναίκες και φυσικά έχουμε στους νέους. Μάλιστα για τους νέους ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει μια ανακοίνωση ο εκπρόσωπος τύπου πριν από ένα μήνα λέγοντας ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανεργία των νέων. Αλήθεια είναι και ότι είχε αυξηθεί τότε η ανεργία των νέων και τώρα βλέπουμε στα στοιχεία του Δεκεμβρίου ότι η ανεργία των νέων που πράγματι είναι ψηλή από το 37% που ήταν έχει πάει στο 30%. Άρα και εκεί στα ποιοτικά στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε έχουμε προφανώς βελτίωση και προειδοποιώ. Θα έχουμε βελτίωση και τους επόμενους μήνες διότι η οικονομία είναι σε θετική τροχιά, έχουμε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυτό θα αντανακλάται προφανώς και στις θέσεις εργασίας. Όλο αυτό δε δεν έτυχε, πέτυχε. Είναι αποτέλεσμα της συνολικής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, της φορολογικής, της δημοσιονομικής, της αδειοδοτικής, της εργασιακής, της ασφαλιστικής.
Κύριε Υπουργέ, πού οφείλεται αυτό το μεγάλο gap, αυτή η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην συνολική ανεργία και την ανεργία των νέων? Μπορεί να κάνουμε κάτι λάθος σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις της παιδείας? Ναι. Μπορεί να μην αντιστοιχίζουμε, θέλω να πω, τις ειδικότητες που αποκτούν οι νέοι στα πανεπιστήμια με τις ανάγκες της αγοράς?
Ναι, έχετε δίκιο. Διαχρονικά είναι αυτό ένα λάθος και γι' αυτό προσπαθούμε να το διορθώσουμε και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Εργασίας. Και με ένα νομοσχέδιο που θα φέρουμε σύντομα για τον ΟΑΕΔ και την κατάρτιση και τις δεξιότητες, θα επιχειρήσουμε μαζί με μια αντίστοιχη προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Παιδείας να φέρουμε πιο κοντά το χώρο της κατάρτισης με το χώρο της εργασίας. Διότι υπάρχει σοβαρό περιθώριο βελτίωσης. Η χώρα μας δυστυχώς, παρά τα χρήματα που έχουν δοθεί διαχρονικά, παραμένει τελευταία ως προς τις δεξιότητες ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό θα έπρεπε να μας παροθήσει. Διότι εκεί διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική η κατάρτιση. Εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν με αυτό που πάμε να κάνουμε. Θα υψώσουμε τον πύχη όμως για όλους και για τους παρόχους της κατάρτισης και για τους καταρτιζόμενους, έτσι ώστε η κατάρτιση από ένα απλό επίδομα, καλό είναι το επίδομα φυσικά, και από ένα απλό χαρτί να γίνει ένα όπλο των εργαζόμενων και των άνεργων για το μέλλον. Ιδιαίτερα των νέων, διότι στου νέου, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό μετράει διπλά. Ο άλλος που έχει μια επιχείρηση δυσκολεύεται πολλές φορές να πάρει κάποιον χωρίς εργασιακή εμπειρία για λόγους προφανείς. Σου λέει ο άλλος είναι περισσότερο ψημένος, περισσότερο έμπειρος, τον παίρνω ευκολότερα στη δουλειά μου. Και ένας από τους λόγους που κάναμε και το πρόγραμμα που ξεκίνησε να τρέχει, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και έχει βαφτιστεί πρώτο ένσημο, είναι ακριβώς αυτός. Είναι μια επιδότηση 1.200 ευρώ στο εξάμηνο για τον εργαζόμενο και για τον επιχειρηματία, αλλά πρόγραμμα που αφορά νέους από 18 μέχρι 29 ετών, που βοηθάει και στην απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και στο ξεκίνημα. Είναι κίνητρο για να μπουν νέοι στην αγορά εργασίας.
Τώρα, για τον κατώτατο μισθό, η κριτική που σας ασκείται από την αντιπολίτευση είναι ότι το διαχειρίζεστε τσιγκούνικα το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα έπρεπε να πάει στα 800 ευρώ, που είναι και ο μέσος όρος του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού.
Με τη συνολικότερη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι καλά που δεν λέει 1.000 και 1.500. Θα μπορούσε να το πει και αυτό και το περιμένω ανά πάσα στιγμή. Και ό,τι και να πούμε θα πάει παραπάνω. Εκείνο πάντως το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι το εξής, ότι εμείς πέρσι δώσαμε μια μικρή συμβολική, την είπε ο Πρωθυπουργός, αύξηση 2% και τη δώσαμε όμως μέσα σε ένα σκηνικό ύφεσης για την οικονομία 9%, σκηνικό που όθησε όλους τους εργοδότες και τους μικρομεσαίους να μας πούν να παγώσουμε τον κατώτατο μισθό. Το ίδιο μας είπε και η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΚΕΠΕ. Εν πάση περιπτώσει, δώσαμε μέσα αυτό το σκηνικό μια αύξηση 2%, διότι θέλαμε να δείξουμε στους εργαζόμενους ότι ναι, παραμένουν στο επίκεντρο προφανώς της προσπάθειας. Και τώρα που η οικονομία έχει μπει σε θετικό έδαφος, έχουμε ισχυρή ανάπτυξη, θα περιμένουμε να δούμε πόσα κλείσει η χρονιά, θα έχουμε και αντίστοιχα μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Μαΐου. Δεν μπορώ να σας πω το ποσοστό, καταλαβαίνω το εύλογο ενδιαφέρον και το δικό σας και όσων μας ακούν αυτή την ώρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι και για λόγους θεσμικούς δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά πρέπει να περιμένουμε να κλείσει και επισήμως στατιστικά, θέλω να πω, η χρονιά, να δούμε το ακριβές ποσοστό της ανάπτυξης, η παραγωγικότητα, πώς εξελίχθηκε, όλα τα μεγέθη που αφορούν τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού και μετά θα το τοποθετηθούμε. Πάντως φαίνεται ότι η ανάπτυξη θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που είχε προϋπολογίσει το Υπουργείο Οικονομικών, που είχε μιλήσει τελευταία για 6,9%. Θα είναι αρκετά παραπάνω.
Εδώ ένας φίλος που υπογράφει τρίτον με κατηγορεί γιατί δεν σας λέω ότι μπορεί να συνέβαλε στην πτώση της ανεργίας το γεγονός ότι φεύγουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό για εργασία.
Ξεκίνησαν και γυρνάμε. Είναι η απάντηση. Έχουμε αυτά παραδείγματα, δεν είναι θεωρίες αυτές. Ας ρωτήσει ο φίλος που ρωτάει, ο ακροατής, στη Pfizer στη Θεσσαλονίκη, όπου δημιουργείται μια καινούργια μονάδα και χάρη στα ισχυρά φορολογικά κίνητρα που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση για αυτούς που επιστρέφουν απ' έξω, για μια επταετία υπάρχουν ειδικά ισχυρά φορολογικά κίνητρα, το 15% όσων μπαίνουν στη μονάδα της Pfizer είναι Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό. Βεβαίως αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να το ενισχύσουμε, αλλά αυτή είναι η τάση. Και θέλω να επισημάνω ακόμα ότι εγώ, όταν πήγα πριν από ένα χρόνο στο Υπουργείο Εργασίας, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπαν είναι ότι πρόσεξε, διότι μόλις τελειώσουν τα προστατευτικά μέτρα για να στολές των συμβάσεων εργασίας κτλ. Και ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις, με το άνοιγμα των επιχειρήσεων, πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, θα κλείσουν, θα υπάρχει εκτείναξη της ανεργίας κτλ. Και ήταν πράγματι ένας φόβος. Δεν επιβεβαιώθηκε όμως αυτός ο φόβος. Αντιθέτως, από 5,6% που ήταν πέρσι το Δεκέμβριο η ανεργία, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο ήταν, έχει πάει στο 12,7%. Πέρσι εννοώ το 2020. Πήγε το 2021 στο 12,7%. Άρα είχαμε και μετά τη λήψη των προστατευτικών μέτρων σημαντική πτώση της ανεργίας.
Έρχομαι στις συντάξεις, στις εκρεμείς συντάξεις. Μου γράφει εδώ ο φίλος, επώνυμα, και με τον αριθμό του τηλεφώνου του, ο κύριος Ευστάθιος Νιάρχος, μου λέει: από τα τέλη Μαρτίου έχω υποβάλει τα χαρτιά μου για συνταξιοδότηση, δεν έχω λάβει ακόμη ούτε την προκαταβολή σύνταξης και άκρη δεν μπορώ να βγάλω. Μου γράφει άλλος φίλος, επίσης για ανάλογα προβλήματα, υπογράφει Τέρης, και πριν από 15 μέρες δημοσίευσε η Real News στο κυριακάτικο φύλλο φωτογραφίες από κυβότια με φακέλους συντάξεων, υπολογίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για 29-30 χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις που ήταν πεταμένα τα κυβότια αυτά σε αποθήκες, σε υπόγεια. Και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα και αν ισχύει ακόμη η δήλωσή σας ότι τον Ιούνιο του 2022 δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις.
Ισχύει, αλλά θέλω να σας πω πριν καταλήξουμε σε αυτό το εξής. Ακριβή είναι αυτά που γράψατε στη Real, και εγώ έχω μιλήσει για αυτά. Παρά το ότι όντως προκύπτουν διαφορετικά κατά καιρούς διάφορα κασόνια και σακούλια με συντάξεις, και προκύπτουν ακριβώς γιατί κάνουμε μια πιο οργανωμένη προσπάθεια και εντοπίζουμε που υπάρχουν προβλήματα και ξεχασμένες υποθέσεις, παρά λοιπόν αυτή την κατάσταση, οι συντάξεις μέσα στο 2021 περιορίστηκαν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις κατά 50.000, από 133.000 όπως τις μετράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίστηκαν στις 83.000, και έχουμε δημιουργήσει όλους εκείνους τους μηχανισμούς έτσι ώστε να μας επιτρέπεται βάση, θα πιστεύω, η αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου, παρά τα προβλήματα, θα έχουν κλείσει οι εκκρεμίσεις.
Υπουργέ μου, μου στέλνουν τώρα μήνυμα εδώ, φίλος ακροατής, 19 μήνες περιμένουν να πάρουν σύνταξη οι γονείς μου. Και δεν παίρνουν ούτε προσωρινή, δεν μπαίνει ευρώ στο σπίτι.
Θα σας πω. Για την προσωρινή μου κάνει εντύπωση, είμαι διατεθειμένος να το εξετάσω και προσωπικά. Μπορεί να μην μπορούν να πάρουν προσωρινή είτε λόγω χρεών είτε λόγω διάφορων άλλων εμπλοκών, γιατί υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες προσδιορίζονται ακριβώς από την νομοθεσία. Πάντως έχει θεσπιστεί και η προκαταβολή της Εθνικής Σύνταξης από μένα, από την οποία καλύφθηκαν αμέσως 30.000 υποθέσεις που δεν καλύπτονταν μέχρι τότε και πήραν και τα αναδρομικά τους. Επαναλαμβάνω, είμαστε διατεθειμένοι και το δικό μου γραφείο να εξετάζει αν υπάρχουν επιμέρους περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν προβλήματα. Ωστόσο, να σας πω ότι τώρα στο τέλος του Γενάρη κλείσαν ουσιαστικά οι υποθέσεις μέχρι και το 18 των συντάξεων εσωτερικού, εκτός φοβερά περίπλοκων και δύσκολων καταστάσεων που τις παλεύουμε πια, τις παλεύει ο ΕΦΚΑ στοχευμένα. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου έχουμε θέσει στόχο να κλείσουμε και το 19, και από εκεί πέρα θα μείνει το 20 και το 21, που για τους υπόλοιπους 4 μήνες μέχρι το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα το έχουμε αντιμετωπίσει.
Επειδή βομβαρδίζομαι εδώ από mail, τώρα μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης, φίλος περιμένει 6 χρόνια, θα την πάρει, θα ζει όταν θα την πάρει ή όχι.
6 χρόνια, αν είναι του εξωτερικού μπορεί.
Διότι θέλει τα στοιχεία, μου γράφει ο κύριος Υπουργός, μήπως πρέπει να δώσετε ένα mail, στο οποίο να σας στείλουν οι άνθρωποι αυτοί τα στοιχεία να τα εξετάσετε, γιατί βομβαρδίζομαι.
Έχουν τα τηλέφωνα του Υπουργείου, μπορούν να πάρουν και τους εξυπηρετούμε συνεχώς. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι, ακόμα και ο αριθμός που σας έδωσα, 83.000 εκκρεμείς υποθέσεις, δείχνει ότι προφανώς υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν αυτή την ώρα εκκρεμείς συντάξεις, μεταξύ των οποίων θα είναι και οι κύριοι και κυρίες που σας καλούν. Ωστόσο πρέπει να πω την ίδια στιγμή ότι είναι ενδεχόμενο κάποιοι από όσους αυτή την ώρα μας ακούν, διαμαρτύρονται κτλ. Να μην μπορούν να πάρουν για λόγους που ενδεχομένως και ήδη δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να χρωστούν από ένα σημείο, από ένα ποσό και πάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία διαχρονικά όριζε και ορίζει ότι δεν μπορεί να πάρει σύνταξη. Ή μπορεί να μην συντρέχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις, να μην είναι ο φάκελος τους πλήρης, δηλαδή να μην έχουν τα χρόνια εργασίας που θα έπρεπε. Δηλαδή, οι απαντήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μαύρο-άσπρο. Όμως σημασία έχει η κατεύθυνση. Και εκείνο που ξέρω εγώ διαπιστωμένα και δεν αμφισβητείται, αυτά είναι επίσημα στοιχεία ηλεκτρονικά, είναι ότι το 19 βγήκαν 123.000 αποφάσεις για συνταξιοδότηση, το 20 βγήκαν 161.000 αποφάσεις και πέρσι βγήκαν 225.000 αποφάσεις.
Μάλιστα.
Είναι χρονιά ρεκόρ όλων των εποχών. Προφανώς υπάρχει το πρόβλημα, γι' αυτό το συζητάμε. Αλλά την ίδια στιγμή εξίσου βέβαιο είναι ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη πρόοδος.
Ερώτημα από αρκετούς φίλους για την αναδρομική φορολόγηση των αναδρομικών των συνταξιούχων και την καταβολή με δόσεις με υψηλό επιτόκιο. Δεν είναι άδικη, ρωτούν, κύριε Υπουργέ.
Αυτό σε λεπτομέρειες πρέπει να απαντηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ρύθμιση είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Διαχρονικά τα θέματα της φορολογίας, που ξέρετε, ανήκουν εκεί. Ωστόσο, θέλω να πω για όλους όσους πιστεύουν ότι δεν πρέπει καθόλου να φορολογούνται τα αναδρομικά, να σκεφτούν μόνοι τους αν είναι δίκαιο αν ένας άλλος φίλος του συνταξιούχος που δεν πήρε αύξηση και αναδρομικά φορολογείται κανονικά, γιατί εκείνος φορολογείται, και ο άλλος ο οποίος πήρε αύξηση από τον νόμο Βρούτση και αναδρομικά να μην φορολογείται. Θα τους φαινόταν δίκαιο, τι θα λέγαν στο φίλο τους, τον άλλον που δεν πήρε αύξηση και φορολογείται, αν εκείνοι δεν φορολογούνταν.
Ο φίλος με τους 19 μήνες που είπαμε πριν λέει ότι χρωστάει πράγματι 600 ευρώ στον ΟΓΑ. Αυτό θεωρούν ως μεγάλο?
Όχι, αν είναι ακριβές αυτό που λέει, δεν είναι μεγάλο. Στον ΟΓΑ είναι 6.000.
Μάλιστα. Επίσης, για την προηγούμενη σύνταξη.
Καταλαβαίνετε, αν δινόταν όλα με μια ραδιοφωνική συνέντευξη, ευχαρίστω να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
Τώρα, λέτε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε μεγάλη βελτίωση.
Ναι, μπορεί να κλείσει το θέμα με τις υπερημερίες. Και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζουμε και μια προσπάθεια πια για τις συντάξεις εξωτερικού, που είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Και παράλληλα, ξέρετε, θα μας βοηθήσουν εντωμεταξύ και στους μήνες που ακολουθούν και διάφορα άλλα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Δηλαδή, πέραν του ότι πια έχουμε ένα ηλεκτρονικό πύργο ελέγχου, όπως λέμε, κύριε Χατζηνικολάου, και μπορούμε πια να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή. Τώρα μπαίνουμε σε ένα κομπιούτερ και ξέρουμε τι κάνει κάθε υποκατάστημα και κάθε υπάλληλος με την έκδοση των συντάξεων. Αυτό μας βοήθησε να κάνουμε καλύτερο management. Αλλά θα βάλουμε και άλλα τέτοια ψηφιακά εργαλεία σε σχέση με τις αιτήσεις και με την έκδοση.
Πολλά μηνύματα και για μεγάλες καθυστερήσεις από τον ΕΦΚΑ στην εκτέλεση ατομικών τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για Αναδρομικά. Υπάρχουν αποφάσεις που μου γράφουν ότι πέρασαν 7 ή 8 μήνες και δεν έχουν υλοποιηθεί.
Και πρόπερση υπήρχαν πολλές τέτοιες αποφάσεις και λόγω παλαιότερων διατάξεων και λόγω του νόμου Βρούτση. Το 2000, σας δίνω μια γενικότερη απάντηση τώρα για να έχετε την εικόνα, το 2021 έκλεισε το 97,5% όλων των υποθέσεων των αναδρομικών. Μένουν κάποιες πιο περίπλοκες υποθέσεις που ξεκίνησαν να δουλεύουν οι άνθρωποι στον ΕΦΚΑ με το χέρι, γιατί ξέρετε το ΕΦΚΑ είναι ένα σύλληπτο πρόβλημα για όσον το ζει κάθε μέρα. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχουν καθόλου ηλεκτρονικά αρχεία, οπότε άντε να το βγάλεις αυτό, δουλεύουν όπως τη δεκαετία του 70, γιατί δεν υπήρχε παλιότερα τέτοια προσέγγιση. Θα γίνει και αυτό όμως. Ξαναλέω όμως, επειδή εδώ πάλι αναφέρεται ένα ειδικότερο πρόβλημα, είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και ο κύριος Δουφεξής, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, και ο εκπρόσωπος τύπου, ο Όμηρος Τσάπαλος, να βλέπουμε όλες τις περιπτώσεις μία-μία και να απαντούμε συγκεκριμένα.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εργασίας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.